Jāsaka arī, ka ekrāna jaunumu un kino notikumu plūsma vasarā neapsīkst. Piebildīšu, ka līdz sestdienai Šveices pilsētā Lokarno norisinās viens no vasaras nozīmīgākajiem kinofestivāliem. Tur šogad tiek izrādīts vairākas filmas no mūsu kaimiņu valsts Lietuvas, tātad kaimiņiem paveicies nedaudz vairāk. Un viena no tām ir režisora Laurina Breišas veidotais attiecību stāsts Sausis līkstot. Tas ir tapis sadarbībā ar Latvijas studiju Trickster Pictures, un šo mēs redzēsim, manuprāt, rudenī uz Latvijas ekrāniem. Savukārt jaunais Rīgas teātris savu sezonu ir uzsācis ar Alvi Hermaņa filmu Baltais helikopters. No izrādes patapinātā filma ar Mihailu Barišņikovu galvenajā lomā aplūko dienu pāvesta Benedikta 16. Dzīvē pirms atteikšanās no pāvesta lomas. Te skatītājus aicināšu pašus izzināt un secināt, kur šajā darbā ir novilktas robežas starp kino un teātri, vai arī nav. Bet no šonadēļ izceļamajiem jaunumiem vēlos vērst uzmanību diviem darbiem. Viens no tiem ir LTV programmā skatāmā kinoklasika, šoreiz režisora un aktiera Sidnija Polaka 1982. Gada drāma Sirds puķīte, un šī filma atgādināšu kino vēsturē ir pienesusi vienu no leģendāra aktiera Dustina Hoffmana svarīgākajām lomām. Hoffman šajā filmē spēlē ļoti principiālu aktieri, ar ko laika gaitā neviens vairs nevēlas strādāt. Tāpēc viņš izdomā jaunu personību, Dorotiju Maiklsu, un uz aktieru provēm dodas pārģērbies kā sieviete. Kā vēst vairākas anekdotes no uzņemšanas laukuma, Hoffmans pēc pirmajām filmēšanas dienām esot bijis satriekts par to, ar kādiem priekšstatiem ir pats esot pats uzlūkojas sievietes. Tāpat filmēšanas komanda esot ievērojis, ka Hoffmana reakcijas atšķiras, proti, kad viņš esot sievietes tēlā, aktieris uz situācijām esot reaģējis mierīgāk, tāpēc sliktās ziņas, kas attiecas uz filmas tapšanu, viņam esot darīts zināms tad, kad viņš esot bijis Dorotijas tēlā. Un šīs 80. Gadu komēdijas galvenās tēmas ir šoubiznes, tā ētikas robežas, kā arī skats uz sieviešu situāciju sabiedrībā un stereotipiem, ar ko tām jāsastopas. Pārskatot filmu, secināja arī, ka, lai arī rietumu sabiedrība, proti mēs lielā mērā pilsoniskas spiedienu rezultātā esam mainījušies, tomēr aizspriedumu biezoknis vēl paliek neizcirsts. Filma Sirds puķīte būs skatāms 17. augustā Latvijas televīzijas pirmajā kanālā pulksten 21:45. Bet ar skatu kinoklasikā arī viens no vietējos traumēšanas platformu būtiskākajiem jaunumiem šonadēļ, proti filma Elizabete Teilori atrastie ieraksti. Šīs dokumentālās filmas pamatā ir aptuveni 40 stundas garš interviju materiāls no amerikāņu žurnāla Life autora Richarda Merrimana arhīviem, un ierakstus Merrimana mājas bēniņos īsi pirms viņa nāves ir uzgājusi viņa sieva. Tagad tajos skanošā Teiloras balss ir pārnest uz aptuveni stundu 40 garu dokumentāls filmas formātu, un izmantojot arhīvu vizuālos materiālus, atklāja kino zvaigznes dzīvi un karjeru. Sarunas ierakstīts jau pēc viņas nokļūšanas Hollywoodas, nu tādā vispožākajā zvaigznājā, proti pēc 1963. Gada kino eposa Kleopatra. Un Kleopatra, atgādināšu, bija monumentāla vēsturiska drāma, kas Teilori padarīja galvu reibinošu slavenu. Tā nostiprināja viņas seksimbolu tēlu, bet mediji fanātiski sekoja līdzi viņas romānam ar filmas aktieru Richardu Bertonu. Un tā kā filmā skanošās sarunas netika ierakstītas vizuāli, bet gan tikai audiāli, tajās valda atbrīvot un ļoti personiska noskaņa. Teilori stāst par savu kino karjeru, attiecībām un to, cik nesaudzīgi pret jaunu, izskatīgu sievieti ir bijusi 20. Gadsimta sākuma un vidus Hollywoodu savā zelta laikmetā. Un šīs intervijas atklāja arī to, cik pārcilvēcīgi strādīgi un apņēmīgi aktrise bijusi. Man īpaši aizkustināja stāsts par to, kā viņa centusies tikt pie vienas no lomām savas karjeras sākuma posmā vien 12 gadu vecumā, kad filmas National Velvet provēs viņai paziņots, ka Teilori ir par īsu. Viņa esot mēnešiem centusies sevi stiept, karājoties durvis tenderēs un ēdot brokastīs steiku. Tātad filma, dokumentālā filma Elizabete Teilori atrastie ieraksti ir skatāma straumēšanas platformās TET TV Plus, GO 3 un LMT viedtelevīzijā. Tas man šonadēļ kino jaunumos arī viss.
Paldies Kristīnei Simpsonai. Sasaistot tavu stāstu ar Elizabete Teilori un viņas lomu filmā Kleopatra, varu izcelt, ka tieši šajā datumā 30. Gadsimtā pirms mūsu ēras īstā Ēģiptes slavenā valdniece Kleopatra ir aizgājusi no šīs dzīves, gan izdarot pašnāvību traģiskā veidā. Bet tas tā sasaistot notikums ar kino jaunumiem. Paldies Kristīnei Simpsonai.